Tak já ještě, protože doháním má nějaký spožďo, tak ještě poslední věc, kterou chci tady načít, jsou charizmata životního stylu, protože to je zase další věc, kde nám jako do toho Duch Svatý hodí trošičku vidle, jako velmi, a všechno je malinka to jinak. Charizmata životního stylu jsou zase nějaký úplně speciální charizmata, skrze který nesloužíme primárně skrzně, ale pomáhají nám vést nějaký životní styl, díky kterému se násobí ta účinnost těch jiných charizmat, který máme. No, tak to je jako obecně, já půjdu do těch konkrétností. Je to vlastně ty čtyři charizmata životního stylu, o kterém budu mluvit, je charizma celibátu, víry, misií a dobrovolné chudoby. A všechny tyhle ty charizmata jsou vlastně o tom, že opravdu jako na sebe bereme nějaký životní styl. Charisma celibátu je asi nějakým způsobem jasný, co to znamená, ale je asi klíčový říct, že ne všichni lidi, kterým žijou celibát, který se k němu zavázali, tak mají k tomu charisma. Jo? Což taky malinka to, bych řekla, komplikuje někdy prostě ty debaty. Občas mám pocit, že na sebe přesně tyhle ty dvě skupiny trochu narážejí. A i z těch jako lidí, třeba kněží, kteří se k tomu třeba nějak víc veřejně vyjadřují, tak je to z toho cítit. Ale charisma celibátu vlastně umožňuje člověku, aby žil celibát tak nějak radostně. A když má to charisma, tak ten celibát je pro něj opravdu něco, co mu dává svobodu. A svobodu ne kvůli sobě, ne svobodu kvůli tomu, že prostě já nejsem tady ochotný prostě tolerovat někoho doma jiného, ale prostě svobodu pro službu. Což je v nějakých ohledech fakt důležitý v tom, že je to vlastně v nějakém slova smyslu pravda. Ve chvíli, kdy prostě Hospodin by zavelel a řekl, hele, já potřebuji, aby se přestěhovala na druhý konec světa, tak když je člověk celibátník, tak prostě zbalí svoje saky paky a je to jednodušší, že jo? Ve chvíli, kdy máte prostě řešit partnera a rodinu a já nevím koho všeho a všechny jejich potřeby a všechny já nevím co, tak to není tak jednoduchý. Člověk prostě jakoby reálně tím životním stylem rodinným je nějak jako víc, musí na ně prostě brát ohled, což je dobře. A právě jakože je to dobře, když na ně bere ohled. Ale vlastně to znamená, že potom není tak flexibilní. Jo? Myslím si, že v tomhletom asi hlavně to je. Charisma celibátu opravdu je charisma v tom, že člověk se cítí, že se opravdu chce nasadit naplno pro Boží království. A že ne, že fakt jako... prostě tohle mi se jíří a tohle se mě se jíří a já si chci vést domácnost podle sebe a tak vůbec ne, naopak. Vlastně je to být plně naprosto k dispozici Duchu Svatýmu, Hospodinu pro jakýkoliv vedení, pro jako cokoliv, co pro mě chce a že ten člověk cítí, že potom v tom má mnohem větší svobodu a ta svoboda, kterou mu to dává v tom duchovním životě, ho vlastně naplňuje radostí a proto vlastně nemá pocit, že ten celibát je jakkoliv náročnej. Jo, nebo třeba, že to trochu, samozřejmě, i tam může přijít pokušení, jo, to není, že by vůbec ne, ale to pokušení je úplně jinýho levelu, než když prostě je člověk celibátník a to charisma nemá. A teďkon, já si myslím, že je možný, nebo minimálně to tak vnímám, že prostě Hospodin volá některý lidi k celibátu, i když proto nemají charisma. Ale to neznamená, že jako udělá potom, no to bude plpí, veď. On prostě jim bude pomáhat a ta milost tam bude. Ale reálně to bude větší boj, jo. To zase jako si musíme přiznat. A myslím si, že třeba zvlášť oni ty řeholníci to mají ještě malinka to jinak, že jo. Ale zvlášť prostě, když prostě vezmeme nějaký téma diecezního kněžství hlavně, tak mně přijde, že tam je klíčová záležitost, že třeba ty celibátníci, který potom nejenže žijou celibát a nemají toto charisma, ale ještě navíc žijou nějak osamělé nebo oddělený od společenství nebo nemají prostě nějaký blízký přátelský vztahy nebo takový nějaký opravdu takovou nějakou síť blízkých vztahů, který by je drželi, tak samozřejmě, že potom je to mnohem složitější to celý ustát. A možná, že je to prostě i o tom, že se budeme muset naučit fungovat jako církev, jako společenství, i v tom, že to není, že ten kněz tady stojí a něco nám nabízí a já jsem tady ten konzument. Jo? To je klerikalismus v jádru. Jo? Klerikalismus nevytvářejí jenom kněží, kteří uzurpují moc. Klerikalismus často vytváří laici, který se staví do pozice konzumenta a který čekají, že budou opečovaný kněžíma, místo toho, aby chápali, že jsou taky poslaný, že jenom ta role toho kněze je jiná. A ta, já roli kněze trošičku vnímám jako, že máme armádu, do kterým patříme všichni a jednou za čas je třeba přestat bojovat, sejít se, povzbudit se, povykládat si prostě nějaký věci, spojit se v té modlitbě, v čem nás má vést ten kněz, a ty svátosti jsou tam nějakým způsobem klíčový a my potom občerstvený a načerpaný jdeme dál do té bitky, do toho světa. Jo? Takže je to jenom jiná role v té armádě, specifická role v té armádě. Ale všichni jsme si rovní ve smyslu tomu, že jsme všichni poslaní. Jo? A tohle třeba si myslím, že se bude muset zásadně změnit právě kvůli tomu, i vzlášť jsou takové věci, které se strašně jakoby nějakým způsobem provazujou, propojujou, že zvlášť s ohledem na kněze, který žijou celibát a nemají charisma celibátu. A musíme vnímat, že opravdu ty dvě skupiny jsou jiný a že ty argumenty budou jiný a že pro člověka, který má charisma celibátu, tak to opravdu... Ale zároveň prostě tím chci i říct, že obě ty životní zkušenosti jsou nějak relevantní, jsou nějak důležitý, mají svůj význam, mají svoje místo. Jo? A že jenom kvůli tomu, že jeden kněz to prožívá takhle, tak tím nemůžu popřít tu životní zkušenost toho druhého. A naopak. Jo? Jenom, prostě tohle to mi přijde jako klíčový nějak... Já se necítím úplně povolaná do těchto těch debat nějak zasahovat, ale nějak v rámci toho těch témat, toho, těch charizmat. Tohle to je jako věc, kterou, která mi přijde, že je jedno z těch puclíkových dílků, který je tam třeba zvažovat, když se o tom tématu mluví. A je fakt jako zajímavý, že ty lidi prostě mají tendence tak jako nehnízdit. Jo? Já jsem v jednu chvíli jednu moji kamarádku úplně vyšokovala, protože prostě řešila zasvěcený život a měla, jako, byla přesvědčena, že to nikdo neví. A já jsem se jí na to otevřeně zeptala, protože mi právě přesně přišlo, že vůbec jako ty chlapy neřeší. Jo? A nebo jako, že tak jako mluvila o nějakých bývalých přítelích a tak, ale... Že to bylo prostě jiný, jako nějak jsem prostě říkám, ty vaďo, to je podivný, ta, ona asi fakt má povolání ze cílnému životu, nebo prostě to, a tam jsem opravdu nahmatala, že říkám, ona má na to charisma, vyslovně tohle je fakt charisma celibátu, on opravdu jsem měla pocit, že to bylo první, co se u ní projevilo v celém tom jejím hledání povolání, bylo přesně tohleto. To, že vlastně, že prostě má touhu jít za Bohem naplno prostě, jako a že má vlastně pocit, že ta rodina nebo ty prostě vztahy, by řešila vztahy nebo to, takže to nemůže dělat tak naplno, jak tu touhu potom má, aby mohla žít pro Hospodina naplno. A ty lidi se cítí naplněný, to je právě jako klíčový, že nemají pocit, že jim něco zásadního chybí. Což ty lidi bez toho charizmatu se to často může stát, že je to jako naopak, že, jo? Že to může být ten největší boj kolem toho. Tak. Další, to charisma, je charisma víry. Ono teda, charisma víry zase ještě má trošičku víc variant, ale charisma víry je vlastně, to jsou lidi, kteří tak mají jako takovou důvěru v toho, že Hospodin se postará. Jo? Mě to svýho času strašně sejřilo tohleto. Jo? Protože prostě vždycky byl problém a někdo přišel, neboj pájo, Hospodin se postará. A já jsem měla chuť tomu člověku nafackovat. Jako, jo? Že jsem si říkala, to se snadno řekne, ale prostě my to musíme jak řešit, prostě jsem se konfrontovaný tím. A potom jsem se trošku uklidnila, říkám, hele, tak je to charisma, ne? U některých lidí jsem fakt vnímala, že je to charisma, že takhle jako žijou, jo, prostě nějak. A že hospodin se opravdu stará, jo. Oni ty věci fakt neřeší, protože prostě jedna kamarádka jednou takhle potřebovala vrátit knížku někomu, jo. A říká, no a já jsem vlastně jako na toho člověka, že na toho druhého člověka neměla jako telefon nebo nějaký kontakt, vůbec neměla jakoby způsob jako kontaktovat. A teďko nejenom věděla, že ten druhý prostě žije někde v Praze v centru u Karláku, jo? To je fakt jako centrum, že jo. A ona říká, no tak já jsem tam vyrazila, řekla jsem hospodinu, že bych ho potřebovala potkat toho člověka, jo. Vyleze z metra a ten člověk je 50 metrů od ní, tak dá knížku, v pohodě, hospodin se postaral, ne, tak jako to je jasný. Ona potřebovala, tak se hospodin postaral. A já jsem, jakože... Jo, rozumíte, že to nebylo ani jako o tom, že prostě by si člověk řekl, ten člověk je úplně mimo a všichni to tady musíme za něj jako lepit nějaký díry, protože na to kašle. Takhle to nebylo, prostě opravdu tam hospodin zasahoval v těch situacích. Tak jsem si potom říkala, hele, tak se Pájo uklidni, tak jestli je to charisma, říkala jsem si sama sobě svoji vlastní přednášku, je to víc dar pro tebe, než pro toho člověka, že jo. Tak a říkala jsem si, tak možná je to o tom, že ve chvíli, kdy se věci začínají sypat a já tam teda si echt sáhnu na nějaký můj nedostatek víry, tak ten člověk, který tam je vedle mě a tu víru má, tak je tam možná i od toho, abych já se opřela o tu jeho víru. A že já nemusím schýzovat, protože se můžu opřít o tu jeho víru. Jo? A když jsem se s tím takhle jako smířila, tak musím říct, že od té doby se ty lidi začaly stát čím dál víc jako velkým požehnáním pro mě. A jsem ráda, když mám okolo sebe, když je krize. Jo? Zvlášť, když je krize. Ale asi chápete, že když žijete život takovýmhle způsobem, tak vám to dává opravdu ještě jako větší, máte jako na některé limity totálně nenarážíte. Jo? A opravdu má člověk svobodu do některých věcí jít ještě úplně jinak. Zvlášť, když se to třeba nakombinuje třeba s přímluvnou modlitbou, jo? Nebo právě s tou... vlastně, no, to je to, co jsem vlastně zmiňovala trošku u toho charismatu uzdravení. Vlastně ve chvíli, kdy se to nakombinuje s přímluvnou modlitbou a vy nějak víte, máte bytostnou důvěru, že se hospodin postará a s tímhle se modlíte, tak ono se modlíte jinak, že jo? Jo, ta modlitba sama o sobě má prostě úplně jako jinačí autoritu v sobě, když je prostá těch pochyb. A takže tohle to mi přijde jako důležitý. Trošku jako zajímavý, že zvlášť s těma přímluvnýma modlitbama, tak se někdy může stát, ale i v některých jiných situacích, někdy se může stát, že ten dar přijde jako nárazově. Jo? Že prostě najednou víte, že tuhle tu věc hospodin vyslyší, tuhle tu konkrétní věc, a tak víte, že se za ní máte podmodlit, protože víte, že se to stane. Jo? To je taky charisma víry jako charisma. Jo? Samozřejmě víru jako víru máme mít všichni, že? Ale charisma jako charisma má jenom někteří a je to takhle. Je to, může to být jako opravdu momentální pro ten moment, že prostě člověk jako do toho potom může vstoupit s mnohem větší vírou, protože nějakým způsobem jako kdyby dopředu ví ten výsledek a může se o to opřít. A duchovně je tam potom v tom mnohem větší autorita. Tak, další to charisma je charisma misií, což není evangelizace. Evangelizace je v opravdu hlásání radostné zvěsti těm druhým lidem. A misie to je vlastně to, životní styl. Jde o to, že ten člověk je schopný žít životním stylem v jiných kulturách, tak jako, že ho ty lidi mnohem z nás přivnou za vlastního. Jo? Nevím, jestli jste někdo prostě pobýval nějakou delší dobu v zahraničí, ono úplně třeba týden dovolená na to občas nestačí, ale delší dobu v zahraničí určitě na to člověk narazí, že prostě ta kultura, i evropský stačí, jo? Ta kultura je natolik jiná, že prostě najednou jako zjišťujete, že je to opravdu komplikovaný, jo? A že úplně obyčejná česká věta, i když člověk jako třeba mluví jiným jazykem, přeloží to, tak může způsobit jako neskutečný, prostě jako, že to se přece nemůže a něco a vy vůbec nevíte, do čeho jste šlápli. Jo? Je to opravdu trošku jako minový pole ty cizí kultury, že jo? A úplně fakt jako nejtěžší bych řekla na tom je, aby vás cizí kultura jakoby vzala za vlastního. Že přestane vnímat to, že jste ten divný cizinec, který se chová divně a má divný zvyky a prostě a je furt trošku ten exot, ale že vás opravdu veme za vlastní. A všichni misionáři vlastně mluví o tom, že tohle to je naprosto klíčový prvek evangelizace, jako misií, jako zahraničních, že vlastně lidi musí vzít za vlastní. A ono nemusí být ani zahraničí. Já si myslím, že třeba tohle to potřebujete, když třeba s Romama se pracuje. Jo? Myslím si, že kombinace charismat misií a charismatu milosrdenství je ideální kombinace třeba pro práci s tuhletou skupinou. Jo? Takže nemusí to být ani nutně v zahraničí, prostě je to jiná kultura. Člověk je schopný vlízt do jiné kultury a ty lidi ho přijmou za vlastního. Jo? Dokonce to nemusí nutně znamenat, že ten člověk jako je strašně skvěle jako jazykově nadaný. Někdy navzdory prostě tomu, že ten člověk až tak jako dobrý jazycích není, tak to tam stejně může zafungovat. Jo? I když je fakt, že mám pocit, že u těch lidí, kde to tak jako sleduju, tak spíš to bývají lidi, kteří ty jako jazyky paralelně s tím baví a vlastně jako je to těžší, to ty cizí kultury je těžší a jsou opravdu takový jako flexibilní velmi. Jo? Tak. A poslední z těch životního stylu je dobrovolná chudoba. Zase jako u předchozích toho životního stylu, klíčový je, že je to fakt jako dobrovolný a že je to radostný. A já možná používám to slovo chudoba, protože je to takový tradiční slovo, ale možná lepší bylo říct jako třeba jednoduchost nebo prostota. Jo? Není to chudoba ve smyslu, že dřete bídu z nouzí a že nemáte, že máte nějaký velký nedostatky. To v žádném případě. To není to, co po nás Hospodin chce. Je to o tom, že žijete s minimem. Dokonce si myslím, a jako trošku to sleduju, protože jsem v jednu chvíli to hodně jako nějakým způsobem, já jsem hodně jednu chvíli řešila prostě nějaký minimalismus, což je prostě takový nějaký světský termín pro tenhle ten princip, jako zredukovat nějaký jako majetky. Vlastně jako zajímavý, že takový to celosvětový hnutí minimalistů jakoby hodně v tom vlastně přispívají dvě skupiny a to jsou křesťani a buddhisti. Jo? Ale když jsem hledala ty křesťanské zdroje, co se minimalismu týče, tak vlastně bylo zajímavé, jak často ty lidi zmiňují to, že jim to opravdu pomáhá v tom vztahu s Bohem, že je to něco, co je jako fakt zase dává svobodu prostě nějak fungovat. Jo? Někdy řeknou prostě vlastně, a to tak, i z nezištných důvodů, že jim to dává třeba svobodu. Myslím, že jsem to už jsem četla před lety, teda potom jsem to nemohla najít, ale četla jsem nějaký blog nějaký rodiny protestantský, kde fakt jako rodina žili fakt velmi minimalisticky a vlastně potom byli schopni se zbalit a jít sloužit jako misionáři do zahraničí, protože to pro ně prostě bylo jednodušší se přesunout. Oni vlastně opravdu, jenom prostě opravdu zbalit ten byt bylo jednodušší, jo? Než pro kohokoliv jinýho. Takže určitým způsobem to dává svobodu. Myslím si, že ale je to i něco takového, zase bych řekla, že je to dobrý. My jsme totiž jako my všichni máme jako dost, jako, když proti tomu člověk nic nedělá, tak žijeme v takové společnosti, že toho máme moc. Jo, všichni. Ať jsme nějaký bohatý, nebo si máme pocit, že jsme spíš chudší, ale jakoby těch věcí, protože spousta věcí se nějak rozdávají různě zadarmo a tak, a jsou to občas cetky a tak, ale těch věcí, když to jako proti tomu vědomě něco neděláme, tak skončíme u toho, že to máme moc. Jo? A já jsem si teda jako v jednu chvíli, mě to prostě přišlo, já jsem se v jednu chvíli docela hodně stěhovala. A tohle to bylo vlastně to, co mě k tomu trošku otevřelo cestu, žádný nějaký zbožný věci teda. Ale jsem vždycky dostala něco do ruky a moje první otázka byla, chci se s tímhle příště stěhovat. A protože já jsem se během 8 let přestěhovala 10krát, během 2 let 5krát. Jo, takže v tom nejintenzivnější období. Takže já jsem spíš věděla, kam dávám věci, když se stěhuju, než tam, kde jsem zrovna bydlela v jednu chvíli. Takže jako jenom chci tím říct, že to byl opravdu trošku extrém a že ale že to vlastně způsobilo to, že jsem tyhle ty věci začala řešit, i když jsem je předtím jako nějak neměla jako tendenci řešit. A asi i díky tomu, že moje segra je teda řešila. A takže jsem se k tomu snad dostala. A vlastně jsem zjistila, že mi to, a to byla jedna věc, to stěhování. A druhá věc byla, že já jak mám fakt jako horší kontakt s tím reálným fyzickým světem, tak prostě já jsem nikdy nebyla člověk, který by byl schopný udržovat domácnost jako opravdu v dostatečném pořádku. A ještě mám maminku, která to má geniální, jo, tohleto. Takže Takže jsem prostě nikdy to nebylo dostatečný trošičku, nebo ona má pocit, že je to jednoduchý a já nemám pocit, že to je jednoduchý, jo? Takže my se tam trošku jako rozcházíme. Dneska už je to trochu jiný, ale prostě jako řekněme, že to mám furt v hlavě, že prostě to nedělám dostatečně dobře. A v jednu chvíli jsem četla geniální větu, kde bylo prostě napsané, čím méně věcí máte, tím méně jich musíte uklízet. Jo? To mě pro mě bylo úplně revoluční zjištění. A já jsem říkala, zbavím se všeho. Prostě. Protože fakt jsem si uvědomila, že je to pravda, jo. A jako nejhorší je, že potom já jak opravdu, moje maminka má plný barák, spoustu věcí, ale všechno ví, kde má, jo. A já toho nejsem schopná, jako. Ale zjistila jsem, že když to radikálně zredukuju, tak toho schopná jsem. A najednou jsem schopná udržovat ty věci v relativním pořádku, jo. Takže jsem zjistila, že jenom přetěžuju nějaké svoje schopnosti, než že bych byla takový bordelář. Nicméně vlastně mi přišlo jako zajímavý, že jsem se potom dostala do situace, že jsem si pamatuju, jsem byla jednu jako rozhoz, jsem furt podtřídila věci. A zjistila jsem třeba, že mám spousta věcí, protože jak já jsem se hodně stěhovala, tak to bylo jako, některý ty stěhování bylo trošku traumatický, jo, že to nebylo úplně dobrovolně. A jakože jednou třeba mě, protože majitelka měla problém s exekutorama, tak mě vyhodili exekutoři a fakt jsem, bylo to fakt divoký, ale jsem přišla úplně o všechno, nábytek a o všechno, prostě úplně nevinně, prostě takový jako některé ty věci byly opravdu trošku traumatičtější, některé ty moje stěhování. Takže já jsem měla založený veškerý doklady o veškerých mých bytech, prostě jakože všechny nájemní smlouvy starý, všechno jsem to měla prostě založený, jako všechny tyhle ty doklady. I když už jsem měla koupený byt na hypotéku, jo. A říkala jsem si potom, protože jsem měla, co kdyby náhodou na mě po letech někde někdo, protože prostě to bylo. A já jsem si vlastně uvědomila, že takhle nemůžu žít, jo. A třeba jako v rámci jako likvidování různých věcí, když jsem přetřídovala různé věci doma, tak jedno z velmi úlevných věcí bylo, že jsem prostě skartovala veškerý starý nájemní smlouvy. A já jsem od toho brečela. Jakože bylo to úlevný, ale bylo to vlastně hrozně těžký. A já jsem říkala, Hospodine, já to úplně hmatatelně cítím, ale já dávám svůj osud do tvých rukou. Když prostě na mě někde nějaký právník něco vytáhne, ty jsi slíbil, že se nás zastaneš před tím soudem, že jo? Takže já na to spolíhám. Já budu spolíhat na tvoje slovo a ne na to, že tady budu mít spousta věcí, co kdyby náhodou. Protože jsem zjistila, že mám doma spousta věcí, co kdyby náhodou. A že vlastně to znamená pro mě, jakože já neříkám, že to tak musíte mít taky, že všechny ty věci, co kdyby náhodou jsou, že vkládám větší důvěru v ty věci, než v to, že se Hospodin postará o mě, když to přijde. A tohle pro mě bylo jako neskutečně ten proces toho minimalizace veškerého toho mého majetku byl prostě neskutečně obnovný v tomhle, že já jsem s každým tím, co jsem vyhazovala, říkala jsem si, tyjo, to nevím, co kdyby. A říkám si, prď na co kdyby, Hospodin se postará. Já jsem fakt měla pocit, že mu začínám mnohem víc věřit než předtím. A měla jsem pocit, že mi to fakt dává úplně jinou svobodu, protože vkládám důvěru v ten vztah a ne v ty věci, které stejně. Ono to trošku pomůže, ale ne úplně moc. Jo. Takže, ale jakože, já netvrdím, že mám to charisma, protože jsem to nikdy nedotáhla asi do té míry, kde bych měla pocit, těžko říct, pro některý lidi jsem extrémista, pro některý lidi toho mám moc, takže já furt nevím, určitě jsem na té straně těch trošku jako lidí, kteří mají spíš míň věcí, ale nevím, jestli jsem schopná říct, že bych měla tohleto charisma. Ale pamatuju si moment, kdy jsem právě přišla od někud a byla jsem nějaká úplně rozházená a říkala jsem si, já si potřebuji něčím radost a rozhodla jsem, že vyhodím nějaké, přetřídím skříň a jaký věci vyhodím. A pamatuju si, jak jsem šla z toho do toho kontejneru s těma vytřízenýma věcma, do takového toho charitního, že na to oblečení, to ještě dobrý, že to můžete vrazit někam, že to snad někde pomůže. A úplně mi bylo dobře. A to byl tady první moment, co jste říkala, tyjo, tak tohle to je hustý, že to má na člověka takovýhle vliv vlastně, jo. A říkám, nevím, mám tam otazník, nejsem schopná říct ani ano, ani ne, mám tam charisma, ale to, co mi na tom došlo je, že aby jsme rozlišili, jestli někde charisma máme nebo ne, tak ho to musíme zkusit. A myslím si, že co se té dobrovolné chudoby týče, tak to málo kdo žijem tak, aby jsme řekli, že jsme to dostatečnou dobu zkusili na to, aby jsme mohli říct, jestli to vlastně jako je něco, co takhle žít chceme. A do určitý míry si myslím, že jsme k tomu povolaní, že to je prostě evangelijní rada. Jo? A že a já chápu i nějaký argumenty, že některý lidi je třeba, aby byli bohatí, aby se dostali do nějakých vrstev, kam se potom nedostaneme. Možná, že to dává, ale myslím si, že je to spíš výjimka. Myslím si, že je to prostě výjimečné povolání. Myslím si, že jinak Hospodin po nás chce. Ne, aby jsme živořili, ale aby jsme žili v jednoduchosti a aby jsme toho moc neměli. A aby jsme vkládali naši důvěru v Hospodina, že se postará. Tak to k tomu. Jo, ještě tady jsem Timothy Radcliffe, který dělal generálního představeného Dominikánu dlouhý leta, tak on prostě, on má jako charisma dobrovolné chudoby zjevně. On teda, když se nakouknete na nějakého jeho fotky, tak on vypadá tak jako rozvrkočeně, tak on je fakt takovej ten úplně stereotypní případ, jo. A on prej chodil do Hyde Parku si povídat s bezdomovcema, jo. A jednoho dne, krásného dne přišla armáda spásy a nabízela jim polívku nebo něco takového všem. A on jí jako odmít. A oni ho zdrbli, že prostě, že co to je za bezdomovce, že jim odmítne polívku prostě. Tak, a to byl generální představitel Dominikánů představený. Tak mě to přišlo vtipný, že opravdu v něčem je to i o tom, se nějak jako stotožnit s tím chudým Kristem prostě. A v nějakém slova smyslu, jako každý jsme nějak chudej, že jo. A na bázi té chudoby ono to opravdu nějakým způsobem, samozřejmě, že u těch bezdomovců je to ještě úplně o něčem jiným, ale stejně si myslím, že chudoba je vlastně nějaká křehkost naše, a skrz křehkost určitě se navazují líp vztahy, než to, skrz to, že jsme pevný v kramflecích, sebejistý, všechno víme. Takovýhle lidi obdivujeme, ale většinou se s nima nekamarádíme. Jo? Většinou to nejsou lidi, který jako máme pocit, že bychom je chtěli mít jako blízko. V těch blízkých vztazích vlastně to, co člověk jako nejvíc oceňuje, si myslím, že je prostě to, že lidi jsou schopní být zranitelný a nějak to dají najevo a že jsou schopní být křehký nějak otevřeně. A mám pocit, že to tam taky vlastně hraje nějakou roli. Tak. Ještě musím udělat rychlou odpočku. To je všechno těm charizmatům životního stylu. A ještě úplně rychle. Modlitba v jazycích. Jo? Protože to je takový charizma, který se vždycky říká, že je to charizma. Některý lidi říkají, že svatý Pavel říkal, že byl spíš proti tomu, protože on to porovnával s tím proroctvím, že jo, na druhou stranu on prostě jako jasně říkal, že by chtěl, aby všichni prorokovali, aby všichni mluvili v jazycích, že jo, takže to úplně asi není úplně pádný argument. Takže modlitba v jazycích je takový zase, jak to říct, klíčová informace je, prosím vás, že ekumenický překlad je špatně. Jo? Protože tam prostě je přeložený, že je to modlitba ve vytržení. Ta blbost v té řečtině je osloveně modlitba v jazycích. Jo? Není to žádný vytržení. Když se lidi modlí v jazycích, v drtivý většině případů neprožívají žádné extáze, žádný mystický vytržení, žádný prostě jako, že by nebyli schopni prostě nějak být v kontaktu s realitou, nic takovýho. Jo? Já prostě, když máte to pod kontrolou, nějakým slova smyslu, ten akt té modlitby v jazycích má člověk pod kontrolou. To, co nemám pod kontrolou, když se modlím v jazycích, je za co se modlím, a vlastně, co skrz to Hospodin dělá. Jo? Takže to je klíčový říct. Přijde mi, že se z toho právě tím, že když se řekne modlitba vytržení, že se z toho udělalo příliš velký halo a pro spousta lidí je to takový, tyjo, modlitba v jazycích, já nevím, tohle to je fakt divný. Já jsem taky měla pocit, že je to divný. Jo? A potom jsem zjistila, že když byla doby, když jsem na ty lidi, co se modlili v jazycích a říkala jsem si, Ježkovi, zraky, oni jsou v nějakým úplně divným stavu, kdo ví, co prožívají a tak. Tak já si myslím, že jsem byla v divnějším stavu, než teď, když se v jazycích modlím, tak je to úplně normální modlitba, jako každá jiná. Jenom prostě v některých situacích se hodí víc tahle modlitba, v některých situacích se hodí víc tahle modlitba. To je jako nějakým způsobem celý. Proč ale z modlitby v jazycích nějak děláme charisma? A jakože ještě chci říct, pro mě, a vlastně drtivá většina lidí to tak má, že výjimečně je to emotivní. Jo? Taky jsou situace, kde je to emotivní, ale výjimečně je to emotivní. A většinou člověk má pocit opravdu, že jenom něco drmolí. jo, že žvatla jako malý děcko. Jo. Já občas dávám příklad, že jsem si to takhle ještě vlastně vtipně ověřila opravdu na neteři, protože jsem jí, když jí bylo asi nějak jako půl roku, tři čtvrtě roku, něco takového. Takový ten, potřebujete prostě dítě od takových nějakých 3 měsíců, pokřtěný dítě od nějakých 3 měsíců do roka max plus minus podle toho, kdy ty děti začnou mluvit, že jo, protože musíte být předtím, než začnou mluvit, tak... ale už, aby žvatlali, tak vlastně já jsem jí hlídala v takovémhle nějakém věku, měla jsem jí v manduce a teďkon jsem se jak modlila, zpívala jsem všechno možné, ona furt koukala tak jako po okolí, moc nevypadalo, že usne. A potom se začala modlit v jazycích a ona se na mě tak koukla. Úplně jako se na mě zahleděla a potom se přidala. Jo? Jakože opravdu to její žvatlání bylo trochu jiný, jo? A já jsem se začala vyprávět nadšeně všude možně. A jedna kamarádka mi potom říká, já jsem to pokusila se na synovcovi, že si půjčila synovce. Ona říká, to je dobrý navěk, já to zkusím, jo? Takže si ho půjčila a říkala, že udělal to samý. A dokonce, že ho potom vrátila a měli nějaký setkání celý rodiny. A ona říkala, a naše máma, jakože babička vlastně toho děcka, že vlastně to dítě potom začalo znova ve chvíli, kdy oni tam potom byli nějaký u oběda nebo něco. A ona říkala, no a naše máma nějak říká, najednou se na něj otočila, a on říká, on snad mluví v jazycích. Že jako i ona, i když nevěděla, co tam proběhlo, jako zaregistrovala, že je to jako jak jiný, jako jo. Takže já si jako myslím, že ten dar je vlastně obyčejný v tom slova smyslu, to, co mám, ten kus toho daru, který mám pod kontrolou, tak je úplně v obyčejný žvatlání. To, co si myslím, že je na tom nadpřirozený, je to, že ten dar způsobuje, že spousta věcí neřešíme. Že neřeším, co řeknu, jak to bude znít, jestli budu znít dost chytře, jo? Jestli to hezky naformuluju, protože co si budem říkat, vždycky to jako člověk nějak má v hlavě, když se modlí vlastníma slovama. Jo? A zároveň, ale člověk něco jako reálně dělá, reálně se modlí. Není to pasivní naslouchající modlitba, kdy člověk nic nedělá a poslouchá. Jo? Reálně do toho můžete vstoupit. Dokonce i ostře. Já jsem zažila i takové situace, které vypadaly, že tam úplně nějaký duchovní boj, že tam prostě i to. A ten člověk opravdu zvednul hlas, chytnul takový jako skoro agresivnější tón, nebo jak to nazvat. Ono to není děsivý, ale je v tom autorita. A fakt jako třeba prostě nějaký jako divný tlaky odešly. Jo? Což jakoby v pasivní naslouchající modlitbě neuděláte. Jo? Takže ta modlitba má svůj význam pro určitý situace. Proč ještě o ní mluvím, je to, že je empiricky ověřeno mnoha lidma. Statistiku na to nemám a výzkum na to teda taky nemám, ale je empiricky ověřeno mnoha lidma, že když se modlí lidi hodně v jazycích, tak se otvírají těm jiným charismatům. A ty jiný charismata, jako kdyby to odblokovávalo všechny možný bloky k těm ostatním charismatům. Mnohem víc chodí prorocký slova, mnohem víc prostě se dějou nějaký uzdravení, prostě začnou, jak kdyby se tam odšpuntovaly nějaký věci a začnou se tam ty věci dít. Já si myslím, že je to kvůli tomu, že drtivá většina z nás, víc nebo míň, máme rádi, když máme věci pod kontrolou. A střet s charismatama, proto si myslím, že jako velký kus církve jsou z toho takový, Částečně chápu, mohlo to být někde zneužitý a může to být jako relevantní důvody. Částečně je to z toho důvodu, že je to jednoznačné místo, kde Hospodina nemáme pod kontrolou. A vlastně nás to děsí. Protože jsme někdy rádi, když ho máme pod kontrolou. A proto někdy jsme rádi na mši, protože víme, co se bude dít, kdy máme stávat, kdy máme sedat, že Hospodin určitě přijde do té eucharistie, že se o to můžeme spolehnout. Máme to pod kontrolou. Jo? A v nějakém slova smyslu žijeme, ono to teda taky není úplně pravda, jo? Protože vždycky, když jdeme do kontaktu s Hospodinem, tak se tam můžou dít věci, které jsme nečekali. Ale v nějakém slova smyslu máme pocit, že Hospodin má jako jasně vymezený mantinely a že víme, co od něj můžeme čekat a máme pocit, že tohle je dobrý, tohle zvládnu. Ve chvíli se začnou dít nadpřirozené věci, pro který nemáme jakoby rozumnový vysvětlení, který nás přesahují, který vlastně mají velkou moc a sílu, tak nás to často začne děsit kvůli tomu, že si uvědomíme hmatatelně, že nemáme věci pod kontrolou. Pro drtivou většinu z nás je to něco, co musíme překonávat a není to jednoduchý pouštět věci s rukou, pouštět kontrolu nad věcma. Jo? U každého z nás to má trošičku jiný odstíny, proč, ale myslím si, že opravdu je to trošičku taková univerzální nemoc, téměř všichni podle mě tím trpí, jo? Více či méně. A ta modlitba v jazycích tohle to přesně léčí. Protože člověk se modlí a nemá pod kontrolou vůbec nic, co se tam děje. Nemá pod kontrolou téma, nemá pod kontrolou výsledky, nemá pod kontrolou nic. A učí nás to stát v té pokoře před Hospodinem, že já ani nevím, co vlastně chci a za co se mám modlit, ale můžu se modlit a on tam něco dělá. A to je ten důvod, proč já si myslím, že ta modlitba v jazycích má takový opodstatnění. Jo? A říkám to jako člověk, který byl totální control freak, jo? A potřeboval mít pod kontrolou všechno, jsem trošičku úzkostně naladěná a jakoby to je moje hlavní patologie, jako já jdu do úzkostných věcí. To znamená, že pro mě to bylo echt složitý. A já jsem nesnášela charismatickou obnovu, já mám takovou pavlovskou konverzi, jo? Já jsem nesnášela charismatickou obnovu, brutálně. Já jsem řekla, já jsem fakt jako, jakože už je to přece jenom pár let zpátky, ale vícekrát jsem se vyjádřila, že jsou to samý magoře, že jestli nejsou schopní se trošičku ovládat, tak evidentně nejsou dostatečně zralí a schopní. A že s těmahle těma magorama já nechci mít nic společného. A důsledně jsem to doporučovala všem ostatním. Jo? Ironie osuduje. Jo, prostě tak. Dáme s tím Pavlem trošku společných víc věcí. Takže to přijde vlastně, takže já tomu jako rozumím, protože já jsem tím prošla. A trtivá většina těch lidí, kteří mi říkají, že prostě s tím mají problém a že vlastně neví a tohleto, tak a říkají, hele, já nevím, ty asi to prostě, já chápu, že to máš jinak a tak se mi to snaží vysvětlit, jako že svůj pohled a já na ně koukám a říkám si, zdaleka nejste tak hrozný, jako já jsem byla. Jo? U drtivé většině lidí. Jo? Takže jenom ještě to na jednu věci demonstruju. Jedna moje kamarádka tehdy řekla, že bude vstupovat do komunity Šemanev. A já jsem je nikdy nepotkala. Já jsem jenom věděla, že jsou charismatici. A moje první věc, co mi naskočilo v hlavě tehdy, bylo, to nemůžu dopustit, ona si zničí život. Já ji musím zachránit. Tak jenom bych chtěla říct, jako jak ostrý to jako ve mně bylo. Jo? Takže proto si myslím, a jedna z těch věcí, které pro mě kvůli tomuhle byla tak strašně uzdravující, je modlitba v jazycích. Protože přesně já vím, že já to potřebuji pouštět, že já to potřebuji vědomě pouštět, že potřebuji vědomě, že mám takový tendence, vždycky řeknu Hospodinu, všechno dám a potom si to vždycky se sbírám zpátky a potom musím to vědomě zase vrátit zpátky, tu kontrolu. Takže já opravdu potřebuji třeba tyhle ty modlitby právě kvůli tomu. A mi přijde, že mě to dělá dobře. A myslím si, že spousta z nás nám to dělá dobře. Čím víc racionální typ jste, čím víc jste člověk, který potřebuje mít věci pod kontrolu, tím víc potřebujete, možná se modlete za ten dar. Vlastně tím jste víc pravděpodobný, že řeknete, že ho nechcete, jo? Ale ono by vám to udělalo dobře. Jo. Tak to jsem jenom tomu chtěla říct. Prostě co trošku k té modlitbě v jazycích. Ono to má ještě trošičku nějaký podtypy, ale do toho já teďko nepůjdu, aby jsme ještě, já už teďko přetahuju, tak já potřebuji tady ještě dokončit nějaký jiný věci. Takže co s tím? Teďko jsem na vás navalila tohleto šílené množství těch charizmat, takže co s tím? Klíčový je, vlastně ten proces toho rozlišování je takovej, já jsem to trošku naznačila v mnoha ohledech, je to trochu neustálý. Prozkoumávat možnosti, to je to, co děláte teďkon tady. Zjišťujete, co je možný, jaký jsou reální charizmata. Můžete jít a přeptat se lidí, u kterých vidíte, že se nějaký charizmata nějakým způsobem projevujou, tak se můžete zeptat, jak to prožívají, jak tomu došli, jak to začali objevovat, jak to začali používat. Poptejte se, zvláště jestli je to nějaká oblast, která vám taky rezonuje. Jo? Najděte si svědce, který jsou slavný tím charizmatem. Jo? Najděte si, k některým těm charizmatům existují knížky, jakože v té češtině je to horší a ne u všech charizmat, ale prostě jakože jsou některé oblasti, kde se fakt už dá něco najít, načíst, prostě zjistit si. Já totiž mám pocit, že čím větší jako škálu lidí člověk vidí, tím víc jako chápe, co je v jádru pudla a míň, co je jakoby jenom konkrétní projev u toho konkrétního člověka. Jo? Takže prozkoumávat možnosti. Druhá věc, experimentovat. Ne se všem zároveň. Vyberte si prostě to, se uvaříte, že jo? Ale vyberte si oblast, kde máte pocit, že vás to tam nejvíc táhne. Jo, že prostě proto máte nějaké nadšení, že byste vlastně chtěli, aby se v tom něco jelo. Jo? Nebo jak já říkám cynickým Čechům, pokud máte pocit, že žádný nadšení pro nic nemáte, jo, tak si vyberte oblast, kde vás nejvíc sejří, že církev nedělá to, co by měla. S velkou pravděpodobností tam máte nějaké povolání. Jo? A s velkou pravděpodobností vy jste jeden z těch lidí, který s tím má něco dělat, jinak by vás to tolik nesejřilo. Jo? Což je jako zajímavý, protože já třeba jsem jako strašně nesnášela neschopný řečníky. Jo? A ve chvíli, kdy, a to je zajímavý, protože ve chvíli, kdy jsem začala přednášet, tak, a není to kvůli tomu, že bych jako najednou zjistila, jak je to těžký, ale mám pocit, že jsem vlastně konečně dělám to, co mám pocit, že mi Hospodin k tomu vede, a já jsem mnohem milosrdnější vůči neschopným řečníkům. Najednou mě to tolik nerozhazuje, jo? Což je fakt jako zajímavý. A fakt si myslím, že to je u víc lidí takhle může být. Takže najdete si oblast, která vám přijde klíčová. Jednu věc, ne moc, jednu věc klidně. Nepřepalte se, jo? A vlastně a tu zkuste začít rozlišovat. Protože to je trošku taky takový, jako my všichni říkáme, že jsme všichni strašně busy a že to máme všichni moc. Já si myslím, že to blbost. Jestli toho mám moc, tak dělám věci, které po mě Hospodin nechce. Tečka. Všichni máme 24 hodin denně. Všichni jsme na tom stejně. A prostě jestli toho mám moc, tak je to moje chyba, že špatně rozlišuju a dělám věci, které po mě Hospodin nechce. A myslím si, že je to jedna z hlavních věcí, kde nás prostě jakoby ďábel je schopný uvařit. Rozumíte? Buď vás uvaří do toho, abyste nic nedělali, a ve chvíli tohle to překonáte, tak se vám snaží uvařit, abyste dělali úplně všechno a nic pořádně. Myslím, že drtivá většina lidí by dneska měla velmi sesekat množství svých aktivit, jako co se toho počtu týče, a začít se věnovat pár, ale pořádně. A zvlášť, když jde o službu v církvi, zvlášť, když máte plný úvazek někde jinde a nemůžete si to dovolit, prostě máte omezený čas, neuvařte se, dělejte důsledně jenom to, co se po vás chce. Radši míň a s Hospodinem, ono to bude mít výsledky, než prostě, abyste se uvařili u všeho a zjistíte, že to stejně táhnete z vlastních sil. Takže, a pokud chcete experimentovat s víc věcma, tak si je dávkujte postupně. Jo? A nebo něco, co je trošku kompatibilní. Jo? Protože samozřejmě některé ty charismata jsou, jako charisma životního stylu se dá kombinovat s něčím jiným třeba. Že jo? Jo? Takže jako, není to úplně striktně, musí Petra Škola řekla jenom jedno. Jo? Prostě je to, vemte to tak, jak to cítíte, ale prostě neuvařte se. Dejte si spíš míň než víc. A zkoušejte, zkoušejte, pustěte se nějaký služby, dojděte za někým, kdo by vás mohl třeba k nějaký službě pustit, nabídněte se, nabídněte svoje síly, nemusíte prostě říct, samozřejmě prostě přijít a říct, já jsem prorok. A teďka já vám řeknu, co vám říká Hospodin. Ale, rozumíte mi, ale tak můžete nabídku mít, jo? Prostě můžu dělat tohle, 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 jako hodí se vám někomu něco z toho, jo, jakože rozumíte, to může být jako z obou stran nějakým způsobem domluva. Zkuste to nabídnout, zkuste prostě někam přijít, zkuste prostě jako to. A potom ve chvíli, co vyzkoušíte, tak pořád tu sebereflexi. Jak se u toho cítím? Má to hmatatelné výsledky? Mám zpětnou vazbu. Cokoliv z toho nemáte, tak si o to řekněte Hospodinu. Já jsem se fakt u některých těch charizmat říkala, hele, Hospodine, já to potřebuji slyšet. Já furt nemám pocit, že bych tady měla dospět vazby, jakože nejsem si jistá. Jestli chceš, že bych to dělala, potřebuji to víc potvrdit. Když jste ochotný jít opravdu, pokud jste nastavený tak, že ať řekne Hospodin cokoliv, tak zatím půjdete, on vám to řekne. Myslím si, že největší problém v slyšení Hospodina, neříkám, že jediný, ale největší problém v slyšení Hospodina, co po nás chce, je ten, že chceme názor, který si potom rozmyslíme, jestli to budeme dělat nebo ne. A Hospodin dělá, ne, já počkám, až mi dáš biankošek a potom ti řeknu, co chci. Protože on po nás většinou chce věci, které jako bychom si sami nevymysleli. A který my bychom svým vlastním mozkem spíš zamítli. Jo? Takže opravdu je třeba být v situaci, jako půjdu, co chceš, tak udělám, ale musíš být jednoznačný. A on potom je schopný být jednoznačný. Fakt, jako nemá problém zapálený keře a takové věci, když někoho povolává. A ne, že bych viděla zapálený keř, ale jsou situace, kdy mě bombardoval některýma věcma, nakonec říkám, dobrý, stačí, já jsem to pochopila, to udělám, stačí, nemusíš mi to opakovat znova. Že fakt, jako když na to přijde, tak je toho schopný velmi, zvlášť v těchto věcech. Takže říkejte si o to a fakt jako žijte a služte s tom společenství. To společenství je klíčový. Pokud máte pocit, že nemáte společenství, začněte tím. Jo? Nevrhejte se do nějakých jako velkých rozlišování charizmat. Prostě je třeba mít nějaký základ. Modlitební život, svátostný život, život ve společenství. Jo? To je nějaký jako bazální základ, který tam musí být. Když to nestojí pevně, tak je špatně na tom něco. Musíte mít základy a potom na to můžete něco stavět. Tohle to je základ, na kterým se potom má stavět to, co máme stavět. Ale tohle je třeba nejdřív opečovat. Jo? A i když vám to třeba rozpadne, jste ve službě už, tohle se vám rozpadne, klidně není marný si udělat pauzu, stáhnout se zpátky z té služby, nejdřív tohle to trošičku opečovat a potom se zase vrhnout dál. Tak. Je dobrý sám sebe znát, vědět svoje patologie. Jo? Víte svoje patologie? Všichni nějaký máme. Jo? Víte svoje patologie? Protože na tom se vás, jakože on ďábel není moc originální. Jo? On se vás bude snažit uvařit furt na té samé věci dokola. Znáte to, jo? Takový to je, jak jsem mu na to mohla zase skočit. Zase, tolikrát už. Jo? Takže musíme vědět svoje patologie v těchto těch situacích. No, tak. A zkoušet to. A úplně na závěr. Já si jako myslím, ono to vypadá tak jako celý hezký. Já mám jako pocit, že to fakt má potenciál, celá tahle ta záležitost ohledně těch charizmat, změnit jako lidský život. Jo? Mně se to určitě každopádně stalo a to není o tom, že bych předtím nikdy, jako jak to říct, nějaký věci, já jsem jako postupně zjišťovala, že jsem už jako něco trošku věděla a tak, ale že mi vlastně došlo, když jsem do toho zabředla hloub, že mě to pomohlo ve dvou věcech nejvíc. Že charisma je totiž dar fakt pro službu a je to zároveň povolání. Pokud máte někde charisma, tak jste tam povolaný. Jo? To znamená, že to máte dělat. Od Boha máme spousta jiných darů a nějakým způsobem nemusíme je všechny jako aktivně používat, nebo jak to říct. Někdy nám dává tak jako z plezíru mirnix, týrnix, aby prostě pro radost. Jo? Že já jsem byla trošku jako v taký křeči, že musím použít úplně všechno utilitárně, prostě použít úplně všechno a být efektivní úplně ve všem, abych náhodou nezakopala nějakou hřivnu. Jo? Která se potom na mě potom to prostě úplně děsivá scéna, že říkám, hlavně abych někde něco nezakopala. Jo? A potom mi došlo, že tohle to se týká ale jenom těch charizmat, ne talentů a ne veškerých jiných věcí, které mi Hospodin dává. Rozumíte? Ne každý dar je zároveň povoláním. Ale u těch charizmat to tak je. Takže třeba já jsem tehdy vyhodnotila, a to byla pro mě velká úleva, úplně konkrétně, že mám charisma vedení a nemám charisma organizace. A že si můžu dovolit chodit s nějakýma nápadama a neujímat se hlavního vedení a klidně můžu nechat na druhých lidech, aby to dělali. A já jsem předtím měla strašný, jakoby šílený pocit, že úkoluju a že je to hrozné, že to nemůžu dělat, že když už jsem si to vymyslela, tak to mám zařídit. Že jo? Jo? A tohleto jsem najednou byla schopná pustit. A hrozně se mi ulevilo. A já jako organizačně jako relativně schopná jsem, ale nemám tam charisma a ubíjí mě to. A strašně mě to likvidovalo tím, čím víc toho bylo. A takže tohle to mě opravdu pomohlo, že nemusím nutně stát ve vší organizaci, ale jsou určitý věci, kde ty charismata rozpoznávám a ty bych si měla hlídat, že nějakým způsobem používám. Všechno ostatní, občas můžu něco zorganizovat, občas můžu něco udělat, kde nemám charisma, ale musí to být jakoby k tomu navíc, doplňkově, když mám čas na to. Ale nemůže to být něco, co se stane jádro toho, protože jenom kvůli tomu, že to jsem schopná to udělat, neznamená, že já to mám dělat. Jo? Takže, ale ty charismata jsou povoláním. Jo, když řešíte, co po vás Hospodin chce, charismata jsou naprosto klíčová záležitost v tom rozlišování, co po vás Hospodin chce. A krásně je, že to je jedinečný, že to je opravdu jedinečný povolání, které nikdo jiný za vás neudělá, že prostě Bůh na vás s váma počítá, s váma konkrétně jednotlivě počítá. A chce skrz vás udělat mnohem lepší věci, než si dokážete představit. A mnohem lepší věci, než kdybyste to dělali sami. Je to skvělý způsob, jak se vyhnout fakt jakože vyhoření, neefektivitě, frustraci. Když se podíváte na církev okolo sebe, těch lidí není málo v takovémhle stavu, že jo? Možná fakt je na čase začít jako důslednic rozlišovat. A ty charismata jako takový jsou přitažlivý. Pro nás i pro druhý lidi. A pro mě to bylo ještě jakoby hrozně uzdravující zkušenost v tom, že jsem přestala soudit sebe i druhý lidi ve dvou ohledech. Přestala jsem soudit sebe, že nejsem tak efektivní jako jiný lidi v nějakých věcech, jako třeba to milosrdenství, že nevidím Krista v každém člověku, který ho potkám. Jo, zvlášť prostě v těch zbídačených na okraji společnosti. A zároveň, že nesoudím druhý. Že to, že prostě jakoby to nevnímají jako já, že mi to nedělají na schvál, že nejsou ignoranti nutně, že to jenom není o tom, že to prostě jenom špatně pochopili, nebo že jsou málo obrácený, to jsem měla taky představu, že to, že lidi málo evangelizuje, zjevný, prostě jako jasný důkaz toho, že jsou málo obrácený, protože by byli pořádně obrácený, tak by prostě se jich všichni na to ptali a evangelizovali všude možně. Takže tohle to jsem třeba musela přehodnotit. Jo? Že je spousta jako obrácených lidí, kteří žijou naplno s Hospodinem, a to, že neevangelizují všude, kudy chodí, neznamená, že prostě že jsou málo obrácený. Jo? Takže fakt jsem přestala, v mnoha ohledech jsem přestala soudit druhý lidi. Mnoha. Protože mi došlo, že jenom oni tam nemají charisma, já jo. To je celý. Žádná zásluha, jako na žádné straně. Takže mně přijde, že tohle to třeba pomáhá v takových těch skupinách ale pastorační rady a různé takovýchhle setkání, že máte jednoho člověka a to řekne, musíme dělat tohle to je nejdůležitější, a druhý přijde a tohle, to musíme dělat tohle je nejdůležitější. A teď mají pocit, že se musí dohadovat, dokud jeden nepřesvědčí druhýho. A že vlastně jako by bylo lepší, kdybychom složili zbraně a řekli, OK, možná, jestli tohle to tobě leží tak na srdci, asi je to tvoje charisma, my tě v tom podpoříme. Možná, jestli tobě leží na srdci, tohle to je tvoje charisma a tohle to je. A teď zkusme to dát dohromady. Protože to klíčové na těch charismatech ještě je to, že oni, když se dají dohromady v té jednotě církve, proto se to má dělat ve společenství, v té jednotě církve, tak oni se nesčítají, ale násoběj. Jo, a geniálně to zapadá do sebe. Najednou fakt jako máte pokrytý všechny možné věci. A já jsem úplně blažená z toho, že nějaký lidi mají radost z toho, že dělají nějaké věci, které já bych nikdy nechtěla dělat. A oni jsou v tom naplněný, šťastný, všechno. Jo? A já to nemusím dělat. Takže když jsme začali na to koukat takhle, že opravdu můžeme si být obohacením a že prostě rozlišovali jsme svoje charismata a charismata těch druhých lidí a dávali to dohromady, takhle já bych si to představovala. V církvi to bylo moc hezký. A to je vlastně to, co bych chtěla úplně na závěr říct, že tohle to je to, pro co nějakým způsobem bije moje srdce, když o tom mluvím. Já bych chtěla vidět každý společenství církvy, každý řeholní společenství, každou farnost, biskupskou konferenci, prostě všichni, že prostě každý jednotlivý člověk tam zná svoje charismata, zná charismata těch okolo sebe a spolupracují spolu. Dovedete si představit, jak by ta církev vypadala? My jsme neměli dost místa pro ty všechny lidi, kteří by se sem snažili natlačit. Vůbec. Jo? Protože charismata opravdu jsou přitažlivý, neskutečně přitažlivý. Vemte si, když jste to jako zažili, jakoby všechny možné charismata jakože od různých lidí. By každý v církvi takhle fungoval. A to je to, k čemu jsme povolení. A není to nereálný, my nepotřebujeme být svatý. Nepotřebujeme být dokonalý, nepotřebujeme být na svatořečení skoro, jo. Potřebujeme se rozhodnout jít radikálně za Kristem. To je jediné, co musíme udělat. V tu chvíli se ty charismata začnou objevovat, jo. To je jediné, co potřebujeme. A ano, nějakým způsobem to není úplně nejjednodušší rozhodnutí ze všech, ale je to naprosto reálné rozhodnutí. A není to rozhodnutí, které by pro kohokoliv bylo příliš těžké. Všichni mají kapacitu ho udělat. Bez ohledu na to, kolik máte škol, bez ohledu na kolik máte zkušeností, to je úplně jedno, to je úplně irrelevantní. Všichni máme kapacitu udělat rozhodnutí, chci jít naplno za Kristem. A v tu chvíli si nás každýho začne Bůh takhle používat. A když to dáme dohromady a budeme držet tu jednotu a budeme držet to společenství, tak ta církev bude takhle vypadat. A tohle já bych se chtěla dožít. Takže doufám, že do toho jdete se mnou. Každý za sebe. protože to by bylo, tohle to je fakt jako něco, pro co jako bije moje srdce, mimo jiné, že opravdu bych chtěla vidět Hospodina přítomného mezi náma, hmatatelně přítomného mezi náma, aby dělal velké věci, protože tohle to si myslím, že takovýmhle způsobem se staneme znamením spásy pro svět. To je to, co po nás chce. Církev má být znamením spásy pro svět. Amen. Jo, my tam máme ještě nějaké otázky. To je dobrý. Nějaký dotaz. Já jsem stihla včas na to, aby byl ještě to. No, já nejsem místní, takže modlit se, ptát se, okolo někdo, nemáte tady nějaký otevřené společenství? myslím si, že to chce lokálně, no, prostě. A když nic, tak se sbírat víc lidí. Je tady ještě někdo jiný, kdo nemá společenství a chtěl by společenství? Třeba vás bude dost, abyste ho nějaký udělali. Jo? Jakože já jsem si všechny svoje společenství začala sama. Jo? Já jsem prostě, někdy je to o tom, že člověk se musí prostě sebrat. A já jsem v tom současném společenství, říkám, kterým jsem, nás je 5, jednu máme vody, je tou ve Francii na rok, takže jsme 4, začínali jsme ve 3. Jo? Jako nemusíte mít moc lidí. Jo? Já jsem, a musím říct, že jsem nikdy neměla tak živý společenství, jako mám teďkon. Nikdy jsem neměla tak společenství, kde jsem měla pocit, že by se tolik žilo pro Krista, jako teďkon. Jo? Není to v počtech. Je to prostě o tom, že nějak prostě se poptat okolo, prostě zkusit najít podobně laděný lidi, nebo zkusit se poptat, jestli někde něco otevřeného. Jakože zrovna v Brně si myslím, že se to musí najít. Vy nejste z Brna. A koho máte kde? Okolo. Tak ve farnosti se poptat, nebo prostě aspoň ve vedlejší farnosti, nebo něco, no. Modlit se. Prostě říct si Hospodinu, vydupat si to na něm, že prostě chcete... Že prostě chcete. A vám je přivede do cesty. Já si jako totiž myslím, že tuhletu touhu má spousta lidí nenaplněnou, jo? Tak je prostě jenom třeba, aby ty lidi se potkali a zájemně si to řekli, jako jo? A že si prostě myslím, že je to vlastně až zvláštní, kolik lidí to říká, já nemám společenství, strašně bych chtěl společenství, skoro bych řekla většina lidí, takhle jako v nějakém normálním církevním prostředí praktikujících katolíků, prostě tohle to říká. A taky nečekat, že budou ty lidi dokonalí, jo, teda. A nechat se překvapit, s kým vás může dát Hospodin dohromady. Nemít jako představu dost jasnou, jak to bude. To si teda myslím, že na tom to taky občas jako krachne. Že ty lidi řeknou, já bych chtěl společenství, a řeknou, a tady, ne, ty jsou takhle divný, a tyhle, ty, to mi tam zase nevyhovuje tohle, a tady mi zase nevyhovuje tohle. Prostě... Jakože lepší, furt si myslím, že je lepší, všechny společenství jsou nedokonalý, ale vždycky je lepší víc nedokonalý společenství než žádný nějakým způsobem, no. Jo. Jakoby pro mě je klíčový, já jsem asi schopná udejchat třeba osobně všechny možné různé věci, jakože já to spolčo teda mám takový charismatický dost, ale jako ne vždycky to tak bylo. A pro mě je jako nějakým způsobem klíčový, aby ty lidi fakt chtěli jít za Kristem. Jo. A já si myslím, že když se shodneme na tomhle, tak ty všechny ostatní věci se dají docela dost dobře vykomunikovat. Někdy i lidi, kteří preferují stejný způsoby modlitby, ale nechtějí jít za Kristem úplně, jakože mají takový, no, když mi tohle vyhovuje, tohleto, tak si tak jako z toho vyždíbají, co chtějí, tak jsou pro mě mnohem větší problém, jako být ve společenství, než lidi, kteří chtějí jít za Kristem a mají jako úplně jiný způsob modlitby, úplně, to si myslím, že je řešitelný. Takže já mám vlastně pocit, že tohle to je klíčový, prostě aby jsme měli jako tu hlavní vizi společnou. Chceme jít za Kristem, chceme se tom zájmě podpořit, jo? A pojďme hledat způsob, který bude vyhovovat všem, jak se můžeme modlit, jakože taky jsem měla skupinky, kde prostě to nebylo tak hardo, tak jsme se třeba modlili třeba aspoň nad písmem, jo? Protože to třeba mně přišlo, že je dobrý, jo? Že já jsem zase nejsem úplně, třeba dneska už se růženec modlím taky ráda, ale já ho nemám úplně ráda ve společenství, já potřebuji se hejbat, jako chodit nebo jet někam, to je, pro mě růženec je takový jako modlitba do pohybu a spíš pro mě osobně, pro mě to není jako společná, ale každý to má nastavený jinak, jo? Takže to třeba není pro mě jako úplně varianta modlit se ve společenství růženec. Přestože se ho modlím skoro denně. Jo? Ale myslím, že potom už jako jenom hledat ten způsob. A přijde mi opravdu důležitý najít způsob k modlitbě, najít způsob ke sdílení toho, co prožívám s Hospodinem. Prostě. A nastavit si tam tak, že já budu OK s tím, cokoliv ty řekneš a prostě jako, abych měla já svobodu. To, můžeme být rozdílný, jsme rozdílný, to jako neva, víc nebo míň. No. Odpovídá to aspoň trošku? Jakože je spousta takových těch společenství, že jo, který prostě se chtějí popovídat a chtějí vlastně, ale někdy mám pocit, že je to víc, že chtějí prostě udržovat takovou tu křesťanskou, jak to říct, bublinu ve smyslu, že je tam víc pravděpodobný, že tam budou lidi, kteří mě neodsoudějí, protože to pochopí, že tohle a tohle, nebo někdy nějaký manželský společenství, mám pocit, že takhle fungují, aby se ty naše děti jakoby kontaktovaly spíš s těma zdravějšíma dětma, s těma z těch křesťanských rodin, aby na ně náhodou neměly vliv ty jako ostatní děti, což si myslím, že je v něčem relevantní rodičovská starost, určitě, jo, ale vybudovat na tom celý společenství mi přijde jako trochu mimo, zvlášť když tam není nic jinýho a je to jenom o tomhle, jo. Takže jakože samozřejmě, no, je to prostě někdy, tohle to je komplikovaný a tak potom, jakože protestanti jsou vlastně zajímaví v tom, jo, že oni, když prostě jim já neříkám, že se máme úplně inspirovat jako do detailu, jo, ale jim, když nevyhovuje církev, tak jdou z evangeliu si pár lidí a založí si novou, jo. A já neříkám, že to máme dělat, co se církve týče, ale možná to můžeme dělat, co se společenství týče, jo. Já mám teď jako takový čerstvě zevangelizovaný dvě kolegyně, jedna je teda, obě teda mají nějakou trošičku historii, jakože jsou spíš jako jakoby přestali chodit do kostela, že jako v dětství mají nějakou katolickou historii, ale fakt jako dětství. A jedna takovou docela vlastně až odrazující, to si skoro myslím, že kdyby neměla žádnou zkušenost, tak je to lepší. A obě se fakt jako teďkon tak jako obrátili a my jsme se měli takový setkání vlastně na začátku školního roku, že se spolu pomodlíme a tak jsme se pomodlili a oni jako, oni teďkon už se i mezi sebou vzájemně podpoří a ta jedna má nějaký zdravotní trable a ta druhá se za ní modlila a mě se tam vytváří v práci takovýhle spolčo z dvou lidí, který ještě nedávno, prostě a to od května, jo? Jo, a já teďko neříkám, že to má být třeba moje hlavní spolčo, ale jako mi přijde, že to naprosto reálný. A musím říct, že oni mají takovej zápal pro některé boží věci, který lidi normálně z farnosti nemají. Jo? Takže i to je řešení. Někdy. Ale myslím, že ty situace jsou pokaždý jiný. Je dobrý prostě se ptát Hospodina, kudy na to. Ale myslím si, že je to relevantní touha, kterou on ví a myslím si, že ji chce naplnit. Že ji chce naplnit. Může to chvilku trvat, ale chce ji podle mě naplnit. Tak jo. Někdo nějaký jiný dotaz? Já mám jako pocit, nebo takhle, já řeknu jednu jako situaci, kde si myslím, že je to v pohodě, že Hospodin mlčí. Myslím, že jsou určitý momenty, kdy fakt jako procházíme pouští a máme projít prostě nějakým pouštním obdobím, máme projít nějakým obdobím očišťování, ale já mám trošku pocit, že ve chvíli se to stane, tak paralelně s těma těžkostma Hospodin dá nějakou důvěru v to, že je to prostě období, který přejde. Jo. Pokud je to, že prostě se ptám a on mlčí a já nemám pocit, že tady mám zůstávat v tom a nemám v tom pokoji prostě a mám pocit, že opravdu potřebuju tu odpověď, tak já spíš hledám důvod prostě, no. Jakože se opravdu snažím systematicky, takže já první, co udělám, jdu ke zpovědi. Jo? Prostě, a teďko neříkám, že je to tím, jo? Ale jenom říkám, prostě zapnu se svůj systematický mozek, když prostě mám pocit, že nic... Vyřeším věci, které jako tuším, že jakoby, jdu ke zpovědi. Zkusím se víc modlit. A teďko, já když tam modlím, tak většinou nechodí odpovědi v té modlitbě, většinou mi chodí odpovědi mimo modlitbu, jo? Ale musím strávit ten čas v té modlitbě, aby potom chodili mimo modlitbu. A potom začnu asi jako tak nějak systematicky. Kde jsem ho slyšela naposledy? Co se potom stalo? Jo? Neřek mi něco, co po mně chtěl, a to se mi párkrát stalo, že mi něco řekl, já jsem řekla, no to teďko neřešit nechci, já chci řešit něco jiného, vyignorovala jsem ho a on mlčel, protože čekal, protože on mi řekl, co po mně chce. A já jsem neudělala ten první krok, protože jsem měla pocit, že potřebuji řešit něco jiného. Takže jsem si to uvědomila, vrátila jsem se zpátky, udělala jsem to, co po mně chtěl a potom se to najednou se zase rozpovídal. Jo? Takže a teďko, já fakt jako nahazuju, tak jako, že myslím si, že to může být komplikovaný, v čem všem to může být, ale já mám jako pocit, že když je to opravdu takový to očistný období, tak přes všechny ty těžkosti, přes tu bolest v tom, tak v tom člověk aspoň kus nějakého pokoje má nebo nějaký důvěry v to, že to přejde, že je to dočasný, že je to očišťovací. Jo? Já si jako nemyslím, že Hospodin nás chce mít zmatený, zoufalý, prostě poletující jak lesní včely a nevíme kudy kam. Já si to nemyslím prostě. No. Doprovázení může pomoct. Jakože ono upřímně v různých situacích pomohlo různé věci. Je fakt jako třeba... A někdy mi přijde, že člověk jako má pocit, že Hospodin, tak stejně říct, Hospodin, já potřebuji, abys mi prosím pomohl, tak mě někam naveď. A já třeba někde někoho potkám a najednou si říkám, aha, konečně. Jakože prostě, že fakt různý věci, myslím si, že má smysl, je třeba fakt vytrvat prostě v té modlitbě, když Hospodin mlčí a hledat důvod. Protože si prostě myslím, nemusí to být důvod, který je problém na vaší straně, že jste vy něco udělal špatně, může být, nemusí, ale hledat ten důvod, protože si nemyslím, že po nás Hospodin tuhletu, že to není standardní situace. No a víc asi by to chtěl potom podrobna konkrétně, že jo, no, což je třeba potom do nějakého doprovázení nebo tak spíš. Já mám asi víc zkušenosti s tím, že Hospodin mlčí selektivně. Že v některých věcech mi říká spousta věcí a jsou témata, který prostě jako zvednu a ticho. Totálně ticho. Ale tak nějak jako vnímám, že asi v tu chvíli je to o tom, že možná se mám fakt zaměřit spíš na něco jiného a tohle možná není téma, který mám teď řešit. No.
Já bych se možná zeptal, to je moje první setkání s charismatickým tématem, tady ten dnešek a moc za to děkuju. Myslel jsem si vždycky, že darů Ducha Svatého je pouze 7 a ty tady byly jmenovaný ty různý charismata a mě třeba napadaly možný další. Je to nějak jako ten počet je nějak pevně daný a potom se ptám, kdo ho dal? A nebo třeba, když mě napadlo charisma krásy, jestli můžu takhle uvažovat, nebo mě napadlo charisma čistoty. A potom bych se ještě zeptal rád, jestli můžu, v katolické církvi se málo kdy setkávám s tím, že se používá pojem Hospodin, jsem zvyklý na nebeský otec nebo otec, případně Bůh, tak třeba co vás k tomu vede, mně se to velice líbí, ale vždycky jsem to vnímal do starého zákona, tak jestli to není příliš osobní dotaz. Děkuju.
Jo, tak já doufám, že si to všechno pamatuju, když tak mě, když něco přeskočím, tak řekněte. Darů Ducha Svatého je 7 těch darů k tomu posvěcení. Já jsem to včera trošičku řešila. Máme dary pro vlastní posvěcení, prostě to nejsou charismata, to je těch standardních 7 darů Ducha Svatého. Ono přímě v té Biblii je 6, to je jenom scholastika, byla trošku posedlá číslem 7, takže se to jedno rozpitvalo na 2, protože ono, když se na to kouknete, tak zbožnost a bázeň boží, ono to trošičku jako se přelíná, že jo? Jo? Takže ale v podstatě to je jakoby trošičku scholastický pojem, ale je to z Izáše 11. kapitoly, to jsou ty daru Ducha Svatého, o kterých se nejvíc mluví a proto někdy máme pocit, že daru Ducha Svatého je 7. Ale tohle to jsou specifický dary Ducha Svatého. Charismata nejsou tyhle ty dary Ducha Svatého, to jsou jiný dary Ducha Svatého, jo? Nejsou pro vlastní posvěcení, jsou pro službu, jsou to proto, abych já mohla jít za druhýma a sloužit a jsou nadpřirozený a vlastně a těch nevíme, kolik je. jich je. Prostě opravdu, a opravdu to máte pravdu v tom, že prostě jakože jich může být mraky jiných, než ty, co jsem tady zmínila. Ale já zase jako věřím to, že když jste slyšeli tyhleto počet, tak už vám to trošku zapíná a že vlastně v nějakém slova smyslu jste slyšeli, je to trochu jako ohraná deska, furt říkám ty samé věci dokola, že jo. Jo? Takže vlastně to tam je. Ty dva, co jste zmínil, krásu nebo čistotu, já si myslím, že to by musela se asi udělat nějaká jiná kategorizace, protože ta kategorizace, který já to vnímám, je, co ty dary způsobujou, uzdravujou, přinášejí poselství, to je proroctví, že jo, vyučujou, jo, kdežto krása, co to způsobuje, to může způsobovat spousta různých věcí, takže já si myslím, že je to jako, že možná, že to není úplně jako mimo, jenom je to vlastně mimo tenhle ten koncept. Muselo by se asi vypracovat v tomhletom pohledu nějaký ještě úplně jiný koncept, jak to dělit a jak jako ještě se na to dá dívat. Jo? Takže, ale tím, že v těchto těch darech jsou ty základní dary, které jsou biblický, tak by se vlastně tímhletím konceptem, tímhletím způsobem, jak to dílíme ty dary, podle mě jsou nejblíž tomu biblickému konceptu, což je pro mě nějakým způsobem klíčový. Jo? Ale nevím, ta teologie, jako já nejsem úplně teolog a ta teologie v tomhle je fakt taková ještě rozkolísená a nemyslím si, že je to můj úkol, abych já tohleto nějakým způsobem určovala, jak to má být nebo nemá. Já jsem úplně stejně tak prostě vnímala, protože já si jako myslím, že krása je vlastně v každém tom charismatu někde. Jako čistota je taky ještě nějak jako někde obsažena, protože tam Hospodin, který je čistý, tak je to tam každým tom charismatu nějak, jo. Stejně tak, jako se mě lidi ptali kdysi, jestli otcovství a mateřství může být charisma. Já si furt myslím, že nějak právě proto, že charisma je o tom, že se člověk jako vydává, takže vlastně otcovství nebo mateřství je obsažený v každém tom charismatu zase. Jo? Takže já si myslím, že to jsou možná nějaký ještě jiný pohledy na ty charismata, který možná někdy někdo vypracuje nějakou systematickou teologii kolem toho. V tuhleto chvíli mi přijde, že jsou to příliš velký střípky, tak jako rozesetý, který ale jednoznačně jako nezapadají do tohoto konceptu, já si myslím. A musel by se vytvořit ještě nějaký jiný. A na to asi já nemám povolání ani dary, ani nic. Jinak, Hospodin, já nevím, no, možná je to prostě těma žalmama. Pro mě je to o tom, že mi asi prostě přišlo, protože Hospodin je v těch místech, třeba v angličtině, v těch místech, kde je Hospodin, nebo i vlastně v hebrejštině, tam podle mě Adonai, že jo, že je tam jako pán, že jo, jo. A mně prostě to český slovo pán, to takový to ryze český slovo pán, přišlo divný, nějaký neosobní. Hospodin se měla pocit, že to vyjadřuje to samý, vyjadřuje to, že Bůh je mým pánem, ale zároveň, že, a nemusím řešit, když řeknu Hospodin, tak já v tu chvíli neřeším, jestli to Bůh Otec Ježíš nebo Duch Svatý. Možná pod tím mám nejvíc Boha Otce, ale neřeším to, prostě je to pro mě Bůh jako pán, to je prostě klíčový, jako co v tom, jako v nějakém slova smyslu mám. A možná, že je to i o tom, že nemám úplně odvahu říkat Ježíš tak často, protože já jsem kdysi dávno od jedné paní slyšela, že Ježíš je v katolické církvi jako Voldemort, že je to ten, jehož jméno se nesmí vyslovit. A já mám pocit, že tím opravdu trošičku trpíme, jako jo. A je to možná můj způsob, jak se, nějak jsem si asi kdysi dávno k tomu vyjádření Hospodin udělala takovejhle vztah a už jsem to neodbourala, no. Ale někdy, jako když je fakt, že zase jako když na něj mluvím, tak já si třeba často představuju Krista v modlitbě jako vizuálně a myslím si, že každý mám pocit, že máme v Trojici trošičku jednu takovou oblíbenou osobu. A fakt mám takovou teorii, jo. A pro mě je to Ježíš, jako jednoznačně. Takže já, jakoby, když na něj mluvím, tak často říkám Pane Ježíši, když jako na něj mluvím. Ale je pravda, že když o něm mluvím, tak říkám častěji Hospodin, no. Ale nevím, jestli, asi jsem nic nevynechala, ne? Nebo no, možná bychom to mohli odbourat, že jo? Ono, jako to, že kolem toho máme takový osypky, když se řekne Ježíš, jo? Protože ono jako v tom jménu je zase moc. A myslím si, že to má trošku efekt, že to nepoužíváme. A trochu si myslím, že ten odpor k tomu, jako to říkat nahlas, je částečně způsobený nějakým zneužitím, ale částečně si myslím, že je způsobený v tom, že oni ty demonické síly neradě slyší Ježíšovo jméno. Jo. Takže možná je to dobrý prostě to postupně vybudovávat, takže budeme Ježíšovo jméno zmiňovat čím dál tím víc, protože je to klíčový prostě i to jméno jako takový zmiňovat. Jo, to je pořád. Mhm. Jo, já jsem v tom teda trošičku namočená taky. A to je asi na... Jo. Ne tak dlouho. Jo, asi do tématu osvobození bych asi teď v tuhletu chvíli našla nějaký modlitev. Myslím, že je příliš velký téma na to, aby jsme ji tuhletu chvíli načali a úspěšně ukončili. Tak jo. Tak uděláme ty skupinky. Chcete se toho někdo chopit? Nebo mám to nějak trošku zkusit vysvětlit? Verča kouká do země. Zkusíme s těma skupinkama něco to? Mám to nějak... Mám říct účel a ty řekneš jak? Nebo Vítek? Nebo pan farář? Já nevím, jak máte rozdělený role. Víte vy to? Já vám řeknu, oni než se domluví, jak to uděláme prakticky, tak já vám řeknu, o co jde. Mně jde teď o to, abyste se na chvilku popovídali v malých skupinkách a ideálně, abyste byli ve skupinkách, kde budete co nejvíc s lidma, kterýma se znáte, nebo je potenciál, že třeba potkáváte aspoň, že jste ze stejné farnosti nebo něco takového, jo? Že co nejvíc blízký lidi. A nebo když se prostě třeba jako fakt máte jenom jednoho člověka blízkého, tak si najděte ještě nějakou dvojičku, kde jsou zase dva blízký lidi, prostě něco asi takovýhleho, prostě možná, že nějaký věci asi zorganizujete. Tohle to je účel toho. A teďkon, zadání je takový, že já bych chtěla, abyste si řekli nahlas nějakou tu první reakci, co vy vlastně máte třeba, v kterých věcech jste se našli. Jo, že, anebo pokud ještě nemáte zatím odvahu na to říct, tady mám charisma, protože já chápu, že pro katolíka je to strašně těžká věta, jo, tak říct aspoň, mám podezření, že tady bych mohla mít charisma, jo? Nebo tahle ta oblast mi fakt leží na srdci. A zkuste se o tom popovídat. A u těch lidí, co se znáte vzájemně, zkuste si říct, pokud o tom druhým tušíte, že má někde charisma, tak mu to řekněte. Jo? Nebo i kdybyste měli pocit, že hele, možná je dobrý, aby si prozkoumal tohleto téma. Protože já mám pocit, že jakože, jednou jsem měla pocit, ale možná, že by to mohlo být častěji, kdyby ses do toho pustil. Jo? Nemusí to být, že určitě víte. Jo? Řekněte to, netlačte se do něčeho víc, než víte. Prostě v té míře, v které to máte rozlišený, ale klíčový je říct, co se vám honí hlavou o sobě, jakože o sobě, a potom s těma lidma, co se trošku znáte, jim dát nějakou zpětnou vazbu, sebelepší, co to jde, abyste jim k tomu nějak řekli, co máte pocit u nich, jak to je. Dává to smysl? Je to těžký, já někde musíme začít, rozumíte? Nemusíte to vyřešit dneska, jo? Je třeba se o tom začít bavit, to je ten úkol, ano? Tak jo.